İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk mövzumuz dünən blogerlərin başa çatan məhkəmə prosesi haqqındadır. Emin Milli və Adnan Hacızadənin işinin siyasi və hüquqi perspektivləri barədə danışacağıq. Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus studiyamızdadır. Hökumət blogerlərə qarşı bu iş nə ilə bitir əslində? Bu suala cavab verməyə çalışacağıq. Parlament seçkiləri 2010 silsiləsindən Fazil Mustafa qonağımız olacaq növbəti saatda. Fazil Mustafa və Böyük Quruluş Partiyası seçkilərə necə hazırlaşır? Bu suallara cavab axtaracağıq. Suallarınızı siz də yollaya bilərsiniz. 050-744-10-17 telefon nömrəmiz 436-77-41 elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. İsmarışlarınızı yollayın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, söylədiyimiz kimi hökumət blogerlərə qarşı bu mövzuda söhbətimiz davam edir və Rauf Mirqədirov, Leyla Yunus studiyadadılar hal-hazırda. Hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyiniz üçün və ilk növbədə dünənki hökmü necə qarşıladınız? Leyla xan, buyurun.
Yenə də dünənki hökm onu göstərdi ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və ümumiyyətlə məhkəmələr bizdə, mən söz tapmıram, mənim lüğətimdə o söz yoxdur, hansını ki, mən istifadə edə bilərəm, Qayıl, Mamedova qarşı ya birisilərin. Ancaq yada salmaq istəyirəm ki, martın 2-sində Ramiz Rzayev, Ali Məhkəmənin sədri pres konferans apardı və əsas mövzu hansına ki o toxundu, Azərbaycanın məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və adam bilmir, gülsün, ağlasın. Cənab Rzayev məhkəmələrin sədrinə, hakimlərə üz tutub, onlara deyir ki, siz özünüz müstəqil olmalısınız. Bu sizdən asılıdır, şəxsiyyətdən asılıdır. Müstəqil olun. Ancaq müstəqil məhkəmə sistemi imkan verir ki, qanunu dövlət eləyək. Və bu barədə beynəlxalq seminarlarda indi əsas məsələdir. Mən çox şadam ki, Ramiz Rzayev beynəlxalq seminarlardan bu məsələni gətirib və mən bilmirəm, necə Ramiz Rzayev bax dünənki məhkəməyə müstəqil məhkəmənin haqqını deyə bilər. Mən onların yerinə artıq nəinki utanıram, mən söz tapmıram.
Rauf bəy, buyurun, bu Leyla Yunus Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru və sizin təşkilat hər il səhv etmirəmsə ədalətsiz qərarlar çıxaran
məhkəmələrinə, hə, bilirsiniz, artıq maqazində mən o qədər zolaqlı paltar tapmayacağım, bütün bu həkimlərə mantiyə göndərim. Vallahi paltar tapmayacağım, 424 hakim var Azərbaycanda, bu qədər zolaqlı mantiyadan hardan tapıq, onu da bir demək istəyirəm. Utanmadan artıq Rusçanı groza deyirlər. Hədə-qorxu gətirirlər pres konfranslarda ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, jurnalistləri bizi ittiham eləyirlər. Onlar hansısa kritika eləyə bilərlər, ancaq intiham eləmək biz bunun qoymayacaq. İntiham eləmək yəni ki, neyinəyəcəksiniz? Yenə də bizi də basacaqsınız qazamata. Bax, bu cür qərar hansı ki, dünən apellyasiya məhkəmə çıxardı, bu özü cinayətdir. Və bu ağır cinayəti mən bir də deyirəm, Azərbaycanda hakimlər ən birinci ağır cinayət törədəndilər.
Buyurun, Rauf bəy, buyurun.
Mən elə gəlir ki, Leyla xanım artıq kifayət qədər həyat təcrübəsindən malikdir ki, bu cür emosional olması və kifayət qədər sakit bu cür qərarların qəbuluna yanaşa bilsin. Çünki yəni ki, təəccüblə heç nə baş vermədi. Hətta bilirsiniz, bəraət qərarı da olsaydı, bu mənim üçün təəccüblə olmayacaqdı. Təəccüblə olmayacaqdı. Yəni ki, bizim məhkəmənin hansı qərar qəbul etməsi, bir-birinə diametral əks qərarlar qəbul etməsi və yaxud da və s. Məsələn, hətta eyni hakimin öz qərarını ləğv etməsi təəccüblü deyil. Olan faktlardır, özə ali məhkəmədə olan faktlardır. Mən sadəcə olaraq adını çəkmək üçün mənim əlimdə həmin sənəd olmalı, mənim əlimdə sənəd yoxdur. Ali məhkəmənin rəhbərliyinə daxil olan şəxs bir hakim kimi işə çıxıb, müəyyən bir qərar qəbul eləyib, sonra ali məhkəmənin sessiyasında çıxış eləyib, həmin qararı darmadağın eləyib. Sonradan ona deyiblər ki, bu qararı sən özün çıxartmısan.
Dedi ki, bugün indi əmr gəlib, bunu eləyim. Dünən o biri əmr idi.
Yəni ki,
mən dinləyicilərə sadəcə xatırladım ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu hər il ədalətsiz hakimlərin siyahısını dərc edir və eyni zamanda həmin hakimlərə zolaqlı parçadan, yəni məhbus paltarına bənzəyən bir mantiya göndərir.
Yəni ki, bu baxımdan məhkəmənin qərarı mənim üçün təəccüblü deyil. Yəni ki, Azərbaycanda qanun qarşısında günahkar olub olmamağın vacib deyil. Azərbaycanda kiminsə qarşısında günahkar olub olmamağın və nə üçün günahkar olub olmamağın vacibdir. Belə bir şəraitdə, yəni ki, bu tip dövlətlər var. Azərbaycan yeganə deyil bu tip dövlətlər sırasında. Bu cür halda əgər bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, yəqin ki, Ədnanla Emin doğrudan da kimisə qarşısında nəsə günah sahib edirlər və məhkəmə həmin günahlarına görə onları cəzalandırıb. Yəni ki, bu Azərbaycan üçün kifayət qədər, mən tamamilə ciddi deyirəm, kifayət qədər normal bir şeydir.
Və Aleksandr Dümanın romanında Üç Muşketyoru deyirdi, bacı adını deyinin. İndi bütün Azərbaycan Respublikası və buna baxan beynəlxalq təşkilatlar deyirlər, axı bunlar kimə sataşıblar? Bacı adını deyirlər. Dəhşət vəziyyət.
Əslində o da önəmli deyil. Bugün tutalım ki, həmin şəxs dövlət başçısı ola bilər, sabah hansısa nazir ola bilər. Bu da önəmlidir. Önəmlisi odur ki, biz Azərbaycanda bu şərait var. Bu şərait var. Şərait də ondan ibarətdir ki, biz qanun qarşısında öz fəaliyyətimizi, hərəkətlərimizi qanun qarşısında günahkar olub olmayacağımızla ölçməməliyik. Biz ölçməliyik ki, kimin qarşısında, hansı mənsəb sahibinin qarşısında günahkar olacaq, batdım atmaqla və nə günah işlədəcəyi onun qarşısında. Və təəssüflər olsun ki, bizə heç vaxt hansısa bir siyahını da təqdim etməyiblər ki, ay qardaş, filan kəslərin, tutalım ki, filan kəsin qarşısında filan günahları işlətmək olmaz. Ondan biraz aşağı mənsəb sahibinin qarşısında filan günahları işlətmək olmaz. İşlətsən, filan cəzanı alacaqsın. Alacaqsan. Heç olmasa o qaydaları bilsəydik, həm də ki, bilirsiniz, yəqin ki, o qaydalar dəyişir, vaxt aşırı. Necə Madrid prinsipləri kimi yeniləşirlər, onlara əlavələr edilir, dəyişikliklər edilir. Onun görə də cəmiyyət, yəni ki,
yəni demək istəyirsiniz ki, siz əgər toxunulmazlar siyahısı varsa, bu siyahıdan xəbərdar
olmalıyıq və nə üçün hansı səviyyədə onlara toxunmaq olmaz? Hansı məsələlərdə, yəni
toxunmaq olmaz. Heç kimə toxunmur da isə. Hansısa anekdotu danışır. Mən vaxtı ilə nardaranlardan danışım. Nə deyən kimi bir güllə başı var. Rasul Quliyev mənim prokuraturaya verib. Yəni ki, adam bilmir. Hansısa sözü sən istifadə edirsən, bəlkə Naftalan üçün, Yanalçıq üçün özlərinə götürürlər. Yəni ki,
önəmlisi bu şəraitdir. Bu şəraitin dəyişdirilməsi üçün real imkanlardan söhbət gedirsə, hələlik yoxdur. Bizim əlimizdə deyil, ən az bu real imkanlar. Təəssüf ki, vətəndaş cəmiyyətinin nə mətbuatın, nə siyasi qüvvələrin, yəni ki, söhbət hakimiyyəti müxalif olan siyasi qüvvələrin bu situasiyanı dəyişmək istiqamətindəki fəaliyyətləri kafi deyil, kifayət deyil və yaxın dövrlərdə dəyişəcəyinə hər halda bugün görüntüsü də yoxdur. Yeganə dəyişmək imkanı yuxarıdandır. Yuxarıdan və siyasi iradə əsasında ola bilər. Bu, belə bir siyasi iradəndir, görmürük. Yalnız biz, necə deyərlər, lokal istiqamətlərdə nəsə əldə edə bilərik. Lokal istiqamətlərdə nəsə əldə edə bilərik. Təhlükəli də budur. Hələlik.
Mən məhkəmənin cavanlara təsirini demək istəyərdim və ümumiyyətlə bu prosesin cavanlarına. Təsadüfən mən işitdim bir cavan qrup, onları iclas eləyirdilər, sonra kafedə otururdular və bir oğlan belə bir söz işlətdi ki, bu ölkədə demək olar ki, cavanlar əksəriyyəti özlərini qoyun kimi aparırlar. O, baran işlətdi. Ona da o biri cavan söz qaytardı, dedi, bilirsən, lütfə bıc baranım, çəm adnanım. Mən o saat fikirləşdim ki, görün, fikirləşin ki, bu proses cavanlara nə qədər böyük bir təsir elədi. Kimisə qorxutdu, o istəmir, qazamatda otursun söz azadlığına. Kimisə daha radikal elədi. Ancaq bu proses doğrudan da cavanlara, Azərbaycanda fikir olan cavanlara çox böyük bir təsir elədi.
Bilirsiniz, bəlkə də mən icazə versə, xanım fikrimi davam etdirəm. Mənim üçün əslində qalsa, məsələyə həmin müstəvidə baxmanın tərəfdarıyam ki, o müstəvi bizim oponentlərimiz üçün daha anlaşıqlıdır, daha qəbuldur. Nə qazandı? Bax, nə qazandı sualına əsas cavab verilməlidir. Söhbət ondan gedir ki, əgər cəzalandırmaqdan gedirsə Adnanla Emini hansısa günahlarına görəsə, kimisə qarşısında günahlarına görə, əgər səhv edəmirsə, uşaqlar artıq bir 8 aydan çox da türmədədilər, həbsdədilər. Yəni, kifayət qədər cəzalandırılıblar.
Amma siz tamamilə yəni, istisna edirsiniz ki, burada yəni, həqiqətən deyək ki, hansısa mərhələdə səmimi inan var ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli bu deyək ki, davanı törədiblər və bu Babək Hüseynov və Müsal Bəmmədovu döyüblər. Yəni, bu məsələyə və bunun həqiqət olduğuna kiminsə səmimi şəkildə inandığını istisna edirsiniz.
Bilirsiniz, əslində qalsa heç o da bir məsələ deyil. Azərbaycan şəraitində. Yəqin ki, siz hamınız, burada oturanlar, kifayət qədər məlumatlı insanlardırsa, yax klubda atışma haqqında hamımızın məlumatı var idi də. Eşitmiş.
Qəzetlərdə yazmışdı.
Və kimlərin həmin atışmada iştirak etdiyi haqqında yenə də hamıda məlumat var.
Qəzetlərdə yazmışdı.
Adları da yazmışdılar və s. Nə oldu? Kimsə mühakimə olunub? Kimsə həbsə alınıb? Həmin məsələ ilə bağlı. Axı, mənim sözüm məğzi ondan ibarətdir. Sənin qanun qarşısında günahkar olub-olmamağın önəmli deyil.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda. Azərbaycanda kimin qarşısında və nə günah işlətməyən önəmlidir. Və bu, əgər biz bu
yəni, ölkə deyil, mafiyadır.
Bu istiqamətdən baxanda
qanun işləmir.
Adnan döyüb, Adnanla Emin döyüb o uşaqları, o iki idmançını və yaxud da onlar bunu döyüblər. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni ki, ola bilər, hətta gəlin, doğrudan da hesab edək ki, kimsə səmimi düşünür ki, O da dava olub, davanın təşəbbüskarları.
Elə adam Azərbaycanda yoxdur, Rauf bəy. Mən heç vaxt bununla razılaşma bilmərim. Çünki iş çox açıq idi, hamı üçün aydın idi və o iki oğlanın heç şəxsiyyəti vəsəqəsi də yoxdur. Harada yaşayırlar, onu dolduran da bu adamların adlarıdır, öz adlarıdır ya yox, onu da heç kim bilmir. Yəni ki, Marsdan düşüblər.
Və söhbət ondan gedir ki, etdiklərinə görə cəzalandırmırlar Adnanla Emini. Əgər həmin hadisə hətta baş veribsə, ona görə cəzalandırmırlar. O hadisə, yəni ki, Azərbaycanda bəlkə də hər gün, hər dəqiqə baş verən hadisələrdən biridir, əgər həmin dava hadisəsindən söhbət gedir və bilirsiniz ki, həmin məsələlər polisdə necə həll olunur, polis səviyyəsində necə həll olunur. Çox sakitcə həll olunur. Yenə də sakitcə həll olunur. Günahkar tərəf və nəhayət bütün xərcləri çəkən tərəf kimin adamının nə dərəcədə güclü olmasından asılı olaraq həll olunur. Yəni ki, bu reallıqları biz, yəni ki, sadəlöv insanlar deyilik, hamımız bu həyatda görürük. Yəni ki, nə cür həll olunur? Problem yenə deyirəm, onda idi ki, nə qazandılar? Yəni, o sual. Bax, Adnan Nonemin cəzalandırılmışdı, kifayət idi. 9 ay
8 ay yarım.
8 ay yarım türmə həyatı kifayət qədər ciddi cəzadır. Əgər onlar 9 ay ərzində dəyişməyiblərsə, onlar 2 il ərzində də dəyişməyəcəklər, 2 il yarım ərzində də dəyişməyəcəklər. Bunu da dərk etmək lazımdır. Əvəzində biz hakimiyyət nə qazandı? Mən yenə də deyirəm, hakimiyyət nə qazandı? Hansı ki, bu siyasi qərarı müəyyənləşdirib. Onu qazandı ki, siyasi dustaqların sayı 2 nəfər artdı.
Vicdan dustaq. Vicdan məhbusları.
Onlar həm də siyasi dustaqdırlar. Yəni ki, burada,
yəni ki, bu açıq aydın vicdan
məhbusları olsun. Artdı. Və bu məsələ həddindən artıq geniş əks-sədaya malik yaradıb beynəlxalq arenada.
Çox geniş olduqca.
Və onların adları həmişə hallanacaq. Azərbaycana olan təzyiqlər artacaq. İmic itkisi həddindən artıq böyük olacaq. Böyük olacaq. Nədir? Dəyərmi? Bəziləri bəlkə hesab eləyir ki, mən düşünürəm ki, hə, dəyər ona görə ki, biz özümüzün gücümüzü göstəririk. Biz göstəririk ki, bizə təzyiqlər nə qədər çox olsa, biz o qədər də qəddar olacaq, bir o qədər də möhkəm olacaq, bir o qədər də öz əks düşünənləri, müxtəlif düşünənləri əzməkdə daha ardıcıl olacaq. Ola bilər, bu mövqədir, mənim qəbul etmədiyim mövqədir, amma mümkün mövqələrdən biridir. Amma bir şey dərk eləmək lazımdır ki, bu qeyri-konstruktiv mövqədir. Nəticə etibarı ilə çox ciddi fəsadlar törədə biləcək mövqədir.
Amma bu arada mən yəni yenilikləri də çatdırmaq istəyirəm. Dünəndən bəri Beynəlxalq Amnistiya və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi kəskin bəyanatlarla çıxış eləyiblər bloqerlərə qarşı məhkəmə hökmünün qüvvədə saxlanması ilə bağlı. Bugün isə daha belə bir maraqlı bir detal ortaya çıxıb. John Smith Trust adlı bir təşkilat var. Bu vaxtı ilə Lord John Smith'in xatirəsinə deməli təşkil olunmuş bir fonddur və bütün dünyadan tələbələri stipendiya ilə İngiltərədə oxumağa dəvət edir və həmin fond Emin Milli də həmin fondda müraciət etmişdi hələ həbsindən deyəsən əvvəl və onlar o həbsdəykən gəlib onunla həbsxanada görüşüb müsahibə etmək üçün məhkəməyə müraciət etmişdilər. Lakin məhkəmə bu görüş üçün icazə verməmişdi və onlar yazılı müsahibə etməli olmuşdular Emin Milli ilə həbsxanadan və bugün John Smith Trust bu il seçilən namizədlərin adlarını açıqlayıb və orada bir qeyd var ki, iki namizədin adı bəllidir. Biri ilə bağlı qərar hələ müzakirə prosesindədir. Və biz müraciət etdik John Smith Memorial Trust etirazda orada qeyd etdilər ki, bu ümummilli ilə bağlı məsələdir, onun azadlığa çıxmasını gözləyir həmin qərar. Və yəni artıq bir detaldır bu təhsil imkanları və əldən çıxıb.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Biz burada nə qazandıq bu məhkəmənin nəticəsində? Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratiya burada nə qazandı? Bu prosesdən qabaq biz çox müraciət eləyirdik, izah eləyirdik beynəlxalq təşkilatlarda, Brüsseldə, Strasburqda, Vaşinqtonda ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Söz azadlığa qarşı mübaharibə aparılır. İndi isə hər şey o qədər açıqdır ki, Amerikada işləyən Matthew Braza kimi, Zeyno Baran kimi, Svante Carnell kimi artıq öz məqələri çap eləyə bilməzlər ki, Azərbaycanda demokrat inkişaf eləyir. Biz onları susdururduq. İndi o qədər adam var, hansı ki, Washington Post-da ətraflı məqələ yazdı Azərbaycanda korrupsiya qədər. İndi Tony Blair kimi adamlara Azərbaycana gəlmək və Azərbaycanda o korrupsiya, o pulları almaq, getmək, onlar da çəkinəcəklər. Və bax, bu cür biabırçılıq hərəkət onu göstərəcək ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycanın hökuməti, Azərbaycanı sivil ölkə kimi, Avropa, demokratik, sivil dünyasının kimi üzvü qəbul olmaq istəmir, mümkün deyil. Bu ölkə sabah düşəcək hansı siyahılara? İran, Uzbekistan, Türkmenistan, Cənubi Koreya və s. və ilaxır. Bu ona gətirib çıxardacaq. Və mənim fikrimcə, bu, Azərbaycan hökumətdən pul alan qərb politoloqlar susacaqlar. Artıq onlar üçün çox çətin olacaq burada pul götürmək. Və keçmiş siyasətçilər Tony Blair kimi çəkinəcəklər. Və bu iç üzü artıq açıqdır. Və hamı başa düşəcək ki, burada
xanım,
ölkədir, Leyla xanım, burada mafiyadır.
Leyla xanım, üzr istəyirəm. Mən,
amma digər tərəfdən mən də onu da qeyd etməliyəm ki, adı çəkilən heç bir adamın hansısa bir məmurdan, hansısa bir yazı müqabilində pul aldığı ilə bağlı heç bir fakt məhkəmədə sübuta getirilməyib və onları günahlandırmaq.
Bir dəqiqə, Leyla xanım, mən hesab edirəm ki, çox qəribə də olsa idealist olaraq qalır. İdealist olaraq qalır. Bu, məndə çox böyük təəccüb.
Neçə ildir məni tanırsan. İdealist olmasaydım, mən bu işlə məşğul olmam.
Amma mən çox konkret bir faktı yada salmaq istəyirəm.
Tony Blair açıq pulunu aldı və o rəsmiləşdirdi. O biri Obamanın seçki kampaniyanın başçısı da burada pul aldı və bu da rəsmiləşdirdi.
Bir də bir də göstərirəm.
Burada
Leyla xanım,
hər şey açıqdır.
Leyla xanım, Almaniyanın federal kansleri Gerhard Schröder sonradan Gazprom'un vice prezidenti oldu və bəyan etdi ki, Putin ən parlaq, dünyada ən parlaq demokratlardan biridir. Ona görə də əgər siz düşünürsünüz ki, Leyla xanım, bundan sonra o cür bəyanatlar lazım olsa səslənməyəcək. Mənə gəlçiz həddindən artıq öz sadələsiniz. Mən üzr istəyirəm.
Sultan Lahıç yazır. Salam, Leyla xanım, təsirdən danışırsınız və təzikdən danışırsınız. Məncə bu biraz fərqli də qəbul edilir. Bir çox insanlar sual verir. Niyə Məhsəmin və Adnan Məhər başqaları yox idi? Azad fikirli gənclər. Mümkünsə biraz bu qurbanların seçimi haqqında məlumat verin ki, biraz başqa yönə yozanlara daha aydın olsun. Sultan verir bu sualı. Yəni, niyə hökumət üçün məhz bu gəncləri hədəf götürmək lazım idi? Əgər hədəf götürülübərsə, niyə daha fəal və yaxud daha radikal mövqədə durmuş insanlar yox idi mi? Onlarla yəni
mən bəlkə də bir qədər təəccüblü olsa, mən Adnan Əmin tutulmamışdan qabaq mən Amerika fondlarından birinin rəhbərliyi, məsələn, bu regionumuz rəhbəri ilə Bakıda görüş oldu. Əslində qalsa, bu uşaqlar haqqında mənə sual verildi. Cavan uşaqlar haqqında mənə sual verildi. Mən nə Ədnanı, nə də Emni həddini artıq yaxından tanımıram. Ona görə də yəni internet fəaliyyəti mənim üçün o qədər də yaxın deyil. Ona görə də çox o qədər də dəqiq məlumat verə bilmədim. Ancaq maraqlandım ki, söhbət nədən gedir? Mən başa düşdüm ki, qərb fondları sonradan bu öz təsdiqini tapdı, həm də bizim müxbirimizin Amerika görüşləri zamanı həmin fondların rəhbərlə açıq son dövrlərdə belə bir fikrə gəlmişdilər ki, gələcəyə pul qoymaq lazımdır Azərbaycanda, gənclərə pul qoymaq lazımdır, yeni gənc nəsil yetişdirmək lazımdır ki, hansılar ki qərbdə təhsil alıblar, qərb dəyərlərini qəbul eləyiblər və onların vasitəsi ilə cəmiyyəti tədricən dəyişdirmək lazımdır. Yenə də çox sadəli fikrimcə baxışdı bütövlükdə. Məsələ ondan ibarət deyil ki, gənclərdir, yaşlılardır, sovet təhsil alınmış adamlardır bu mübarizədə iştirak eləyənlər. Məsələ ondadır ki, bugün Azərbaycan rəhbərlik eləyənlər dəyişmək istəmirlər. Azərbaycanın dəyişməsini istəmirlər. Və bu istiqamətdə hər hansı bir fəaliyyətin qarşısını almaq istəyirlər. Və bu halda sənin intellektual söhbətlər apararaq nəsə cəmiyyəti dəyişmək istəyin çox biraz qeyri-realdır və həddindən artıq sadəlövdür.
Çəkinirlər, qorxurlar, sözdən qorxurlar, intellektual sözdən qorxurlar.
Amma görünür o preventiv zərbə vurulması qərara alındı ki, göstərək ki, biz hətta bu istiqamətdə, yəni ki, küçəyə çıxmayan, internetdə söhbət aparan, internet vasitəsilə bu dairəni genişləndirən və s. insanlara da imkan verməyəcək. Seçim, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu, məhz həmin o rolik əsas seçim üçün bəlkə də rol oynamışdı. Yəni ki, sadəcə olaraq həmin adlar gəlib çatmışdı ki, hə, bu uşaqlar var. Bu uşaqlar var, bax, bunlar bu fəaliyyətlə məşğuldurlar. Amma seçim başqa cürdə olar. Başqa bir hadisə nəsə bir baş verə bilərdi o gənclərin fəaliyyət dairəsində və qurban kimi başqaları da seçilə bilərdi. Bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər həmin rolik, necə deyərlər ki, çaxmağın çəkilməsi üçün bir siqnal olub. Ki, məhz bu insanların üzündə
amma hədəfim, yəni, rəsmən heç kim bəyan etməyib ki, məhz bu roliklə bağlıdır.
Sözsüz. Mən ona görə deyirəm ki, yəni ki, rolik məhz bu adların gündəmə gəlməsinə səbəb olub. Başqa bir hadisə baş verə bilərdi. Tutalım ki, yadınızdadır ki, yadınızdadırsa, məsələn, Neft Akademiyasında baş verən hadisə ilə bağlı gənclərin mitinginin təşkilatçıları da gün həbs oluna bilərdilər və s. və ilaxır. Yəni ki, onları da hədəf kimi seçə bilərdilər. Sadəcə olaraq, bu, indi bizə həmin gənclərə hansılar ki, düşünürdülər ki, bu ölkəni savadlandırma yolu ilə savadlandırma yolu ilə dəyişdirmək olar həmin gənclər xəbərdarlıq edildi ki, bu yol deyil, biz heç bir yola imkan verməyəcək. Mənim yadıma Lalə Şövkət xanımın, əgər yadınızdadırsa, ya dövlət katibi seçiləndən sonra ya seçilməsi ərəfəsində bir müsahibəsi televiziyadan, çox böyük bir Azərbaycan televiziyasından müsahibəsi verildi, təyin olunmamışdan qabaq. O təxminən məhz marifləndirmə yolu ilə inkişaf ideyasını irəli sürdü ki, yəni ki, bəlkə də bizə bugün məhz avtoritar rejim lazımdır, marifçi avtoritar rejim lazımdır və s. və ilaxır. Və təxminən bu cür ideyaların vaxtaşırı gənclərin vasitəsindən ortalığa çıxması görünür, bilirsiniz. Yəni ki, hakimiyyətə işarə oldu ki, bu uşaqları da vaxtında başa salmaq lazımdır ki, iş nə yerdədir, yəni ki, heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Yadınızdadır bugün, bilirsiniz də, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərindən birinin vaxtında çox həddindən artıq çox belə obrazlı bir ifadəsi olmuşdu ki, Heydər Əliyevinin apardığı müşavirədə ki, demokratiyanı beşiyindəcə boğmaq lazımdır. Və doğrudan da beşiyindəcə boğmaq istəyirlər.
Amma yəni,
gücərməsini istəmirlər.
Amma Rəf bəy, bu yəni sırf texniki yəqin ki səhv edir. Biraz yəqin ki bunu nəzərdə tutmurdular.
Mənə elə gəlir ki, çox konkret fikir idi və fikir çox konkret bir məqamda səslənmişdi.
Amma bu yerdə, yəni bu siyasətdirmi sualına yəqin ki, cavab axtarmaq lazımdır. Həm bunun hüquqi aspektində, həm də bunun siyasi. Blogerlərin məhkəməsi başlanandan sonra, yəni blogerlər həbsindən sonra iki dəfə Ali Məhkəmənin rəhbərliyi deməli lazımsız halda həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin əleyhinə çıxış edib. Sizcə bu mesajın bu işdə də tətbiqi mümkün idi mi? Yəni bu mesaj idi mi ki, bu işdə də bu qəti imkan tədbirinin seçilməsindən vaz keçilsin?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda hələlik ki, həbs qəti imkan tədbiri deyəsən yeganə məhkəmə qədər ki, insanın deməli azadlığının və yaxud da ki, fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırma vasitəsidir. Bilirsiniz, praktik olaraq hər şey mümkündür.